Розділ 43. Одного вечора тінистою алеєю цвинтарної вулиці проходжали декан Юрецький і каплан Ланг, зайняті серйозною розмовою. «Хто б міг подумати, – почав каплан Ланг, – з таким інтересом і так уважно вона завжди слухала, так сердечно мені дякувала за проведені з нею заняття, і раптом таке!» «Вона справжня дочка своєї матері», – підтвердив декан. «Та навіть на смертному одрі виявляла таку ж упертість. Коли я вперше розмовляв з Маргітою Орловською, вона здалася мені досить вільнодумною. Однак такого я від неї не очікував». «Багато у чому винуватий Адам Орловський», – зауважив каплан, морщачи чоло. «Треба було йому вжити заходів. Але тому, що він сам ні в що не вірить, то зовсім байдуже, які переконання і думки в його дружини. А пан Микола», – декан махнув рукою, – «з моменту смерті його дочки з ним роблять, що хочуть. Ви знаєте, ваше священство, що пані Маргіта витратила багато грошей на ремонт євангелічної школи у Боровці?» «Знаю. Однак це мене не так турбує, як рух серед тутешніх протестантів, те, що Коримський погодився надати їм свій будинок для проведення зборів. Він, напевно, сподівається, що вони вимолять йому сина. Але послухайте, пане каплан, цей Урзин для нас небезпечна людина. Куди не піди, скрізь чуєш його ім'я. У нього в аптеці великі можливості розмовляти із людьми, і бідняки його дуже поважають. Варто побоюватися, що він поширить псевдовчення серед наших людей. Я вже звертав увагу вашого священства на нього. Мені стало відомо, що деякі з наших ходили вже на їхні збори. Був би це якийсь лютеранський рух, я б не побоювався. Але тому, що сам пастор Зраковіан виступив проти них, я думаю, що Урзин сектант, що він тут створює секту, проти якої ми, а також євангелічні, потім будемо безсилі, коли вона засяде у приватному будинку. Причиною розмови для цих двох панів були манускрипти Маргіти Орловської, які були ударом грому серед ясного неба. Пан декан написав одного листа пану Миколі, другого пану Адаму, а каплан тим часом відправив довге послання пані Маргіті. «Знаєте, що сказав раптом Юрецький? Завтра я поїду в Раковіан до пастора і попереджу його. Нехай він буде напоготові, адже Подград – великий приход. Наскільки меншим стане його заробіток, якщо парафіяни перейдуть до Урзина? Коримський, напевно, і не підозрює, які наслідки можуть мати його дії. У справах віри він таке ж порожнє місце, як Адам Орловський. Я впевнений, що цей непомітний на вид безневинний провізор має великий вплив на світогляд Миколи Коримського і Маргіти Орловської. Якщо його усунути, весь рух припиниться і все затихне. Однак його зараз не так просто усунути. Про це треба було думати раніше, ваше священство. Орловський і Коримський йому зобов'язані. Кажуть, що він подбав і доглядав за пані Райнер до приїзду його милості. І відтоді, як він тут, в аптеці, зразковий порядок. Доктор Раушер каже, що Коримський ніколи більше не знайде такого провізора, що він дуже надійний працівник. А от що я придумав? Сьогодні ввечері я теж піду на збори і подивлюся, чи буде хто-небудь там з наших католиків. Якщо ні, то залишмо поки що цю справу у спокої. Нехай євангелічні думають, як бути далі. Добре, пане каплан, подивіться і прийдіть потім до мене, навіть якщо я вже ляжу. Мені це цікаво. Цікавість пана декана було задоволено, але як? Каплан Ланг о пів на десяту повернувся, розпашілий від швидкої ходи.
«Дайте мені все розповісти, ваше священство», – відповів він на питання свого начальника. «Входжу в аптеку. Чути спів. Прямо таки спеціально для того, щоб вести душі в спокусу. Відкриваю двері великого приміщення, освітленого великими гарними світильниками. На вікнах довгі бордові штори, а на розмальованих стінах різні вислови з Біблії, написані золотими буквами. Попереду невеликий стіл, накритий важкою скатертиною. На ньому лежить книга, а перед столом стоїть стілець. Вздовж стін у три ряди стільці, майже всі зайняті. У кутку гармонія, за якою сидить дівчина. І що ви думаєте, ваше священство? Скільки я бачив там наших людей?
А хіба з наших там теж хтось був?
Так, я нарахував 13. І хто знає, скільки там ще було, кого я не впізнав?
О, і що ж ви зробили?
Я сів ближче до дверей і почав слухати. Спочатку вони заспівали пісню, а потім до столу підійшов Урзин, помолився і почитав з Євангелії. Потім вони ще раз заспівали, і він знову читав і пояснював прочитане.
Ваше священство, цих людей довше терпіти тут не можна. Чули б ви, як він говорив. Не торкаючись нашого вчення, а не єдиним словом, він його підривав з усіх боків. Він заперечував, що після смерті буде виявлена милість, і стверджував, що людина вже на землі має одержати спасіння. Притому він це говорив так просто і переконливо, що і я ледь не повірив йому. Потім він деяких закликав помолитися.
Я не міг довше терпіти і поспішив до вас. Справді, завтра буде добре ранком поїхати в Раков'ян. Одну вимовлену ним фразу я добре запам'ятав. Друзі, не обманюйте душі свої, ні діла, ні церемонії, ні церковне сповідання, ні священник, ні навіть читання Слова Божого не можуть дати спасіння. Але зараз, у цей момент, це може і хоче зробити Ісус Христос, Син Божий. Прийдіть до Нього. До глибокої ночі пан Юрецький і каплан Ланг сиділи разом і радилися, як би краще захистити свою череду від цього вовка в овечій шкурі, від цього авантюриста і його псевдовчення. Майже у цей же час мрійник сидів біля постелі свого помічника Генріха Ге, у якого боліла голова. Урзин робив йому холодні компреси. «Пане Урзин, я висловити не можу, який я щасливий, що Ісус Христос прийняв мене і дав мені пізнати істину. Сьогодні я розмовляв зі своєю матір'ю. Вона спершу злякалася, але коли ми трохи поговорили, вона погодилася з моїм виходом із католицької церкви. Який я вдячний Господові, я вам і сказати не можу. Порадьте мені, коли і як мені це зробити?»
«Ти почекай ще, Генріху», – сказав Урзин, провівши рукою по голові юнака.
«Ви думаєте, що я шкодуватиму? Ні! Я хочу волі, я хочу відкрито, передусім свідчити про істину».
«Я тобі вірю, і все-таки прошу тебе почекати. Твій вихід із церкви заподіяв би мені багато неприємностей, що я з радістю переносив би, але у нас іще багато слабких, на яких потрібно зважати. Продовжуй зі мною трудитися, свідчи про Господа, запрошуй хлопців, як ти робив це дотепер. Але як тільки ти відкрито відірвешся від католицької церкви, почнуться переслідування і ворожнеча. Тобі вони не зашкодять, а зміцнять тебе, тому що ти вже стоїш на скелі, а іншим вони перешкодять». Серце юнака стислося. Він прямо таки бажав страждань заради Христа. Однак думка про те, що ці страждання насамперед завдали б шкоди улюбленому провізору, його стримувала.
«Я все зроблю, як ви сказали», – пообіцяв він лагідно.
Пан провізор іще раз перемінив компрес, помолився із ним і пішов. У своїй кімнаті він відчинив вікно і, піднявши очі до неба, тихо помолився: «Господи, справа твоя росте і розвивається. Слава і подяка тобі за це. Збережи цю невелику громаду і дай їй гарного пастиря. Ти знаєш, що я вже недовго зможу тут залишатися.
По його обличчю було видно, як він бажав, щоб ця молитва дійшла до Господа.